Křesťanský meridián.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 26. oktobar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 13. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Prvi spomen svete mučenice Bosiljke danas u Pasjanu. Sajamske nagrade crkvenim izdanjima. Promocija sabranih dela oca Georgija Florovskog. Saopštenje za javnost crkvene opštine Bar. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svete mučenike Karpa i Papilu, svetog svešteno mučenika Venijamina Đakona, svetu veliku mučenicu Zlatu Meglensku, svetog mučenika Florentija Solunskog, svetog Nikitu Ispovednika, svetog mučenika Antigona, svetog Antonija Mitropolita Konditskog i učenika njegovog monaha Jakova Starijeg. Da čujemo nešto više o svetoj velikom mučenici Zlati Meglenskoj. Rođena je u selu Slatini u Meglenskoj oblasti od siromašnih seoskih roditelja koji imehu još tri kćeri. Sveta Zlata beše krotka i pobožna devojka, mudra mudrošću Hristovom i Zlata ne samo po imenu nego i po srcu bogobojašljivom. Kada Zlata jednom izađe na vodu, uhvatiše neki besramnici Turci i odvukoše u svoju kuću. Kada joj jedan od njih nuđaše da se poturči i da mu bude žena, neustrašivo odgovori Zlata: ja u Hrista verujem i njega jedino znam kao ženika svoga. Njega se neću odreći nikada, makar me vi na hiljade muka metnuli i na komade sekli. Tada joj dođeše roditelji njeni sa sestrama i rekoše joj roditelji: čeri naša, smiluj se sebi, nama roditeljima svojim i sestrama, odreci se Hrista prividno, da budeš srećna i ti i mi. A Hristos je milostiv, oprostit će ti greh učinjen u nuždi života. I plakahu gorko roditelji bedni, sestri i rođaci. No viteška duša svete Zlate ne dade se pobediti đavolskim zamkama. Ona odgovori roditeljima svojim: kad me vi savjetujete da se odreknem Hrista, istinitog Boga, niste više moji roditelji, ni sestre moje. Imam oca Gospoda Isusa Hrista i majku Bogorodicu i braću i sestre svetitelje i svetiteljke. Tada je Turci baciše u tamnicu gde ležaše tri meseca i izvođahu je svaki dan i šibahu dok krv njena ne zatopi zemlju. Najsed je obesiše strmoglavo i podložiše vatru da bi se od dima ugušila. No Gospod beše sa Zlatom i davaše joj silu u stradanju. Naposletku je obesišao drvo i isekoše svu na male komade. I tako ova mužestvena devica predade duh svoj Bogu i preseli se u rajska naselja 1796. godine. Komade njenih moštiju razneše hrišćani po svojim domovima radi blagoslova.
Thank you.
Liturgijsko proslavljanje svete mučenice Bosiljke iz Pasjana biće danas u eparhiji Raško-Prizrenskoj u Pasjanu. Najavio je za Radio Glas eparhije Niške protojerej Boban Stojković. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na zasedanju u maju 2018. godine odlučio da u knjige svetih pravoslavne crkve unese tri nova mučenika: prepodobnog mučenika Grigorija Pećkog, mučenika Vasilija Pekara iz Peći i mučenicu Bosiljku Rajčić iz Pasjana kod Gnjilana. Sveta novomučenica Bosiljka Pasjanska, rođena kao Bosiljka Rajčić, svetiteljka je Srpske pravoslavne crkve koju su oteli Arnauti, a nakon toga i ubili jer je odbila da se porbanasi. A na sajmu knjiga u Beogradu dodeljene su nagrade 63. međunarodnog sajma, a među laureatima su i crkvena izdanja. Knjiga Patrijarh Pavle o islamu i muslimanima đakona doktora Aleksandra Prašćevića u izdanju izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i monografija Manastir Svete Trojice Stanjevići od 1338. do 2018. izdavačke ustanove Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dobili su specijalnu nagradu 63. međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Knjiga Patrijarh Pavle o islamu i muslimanima autora đakona dr. Aleksandra Prašćevića, šefa kabineta Patrijarha Srpskog u izdanju već pomenute izdavačke fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, predstavljena je i u obrazloženju žirije stoji. U knjizi su hronološkim redom predstavljene aktivnosti Patrijarha Pavla na temu međuverskog života i pomirenja sa muslimanima i izneti brojni citati iz dokumenata nepoznatih naučnoj javnosti koji svedoče o tim aktivnostima, a veštim i nenametljivim vođenjem čitaoca kroz događaje i dokumente i umesnim komentarima, ocenama i zaključcima, đakon dr. Aleksandar Prašćević gotovo fizički uvodi čitaoca u vreme i događaje kojima se bavi i približava mu ličnosti i delo Patrijarha Pavla, dotle da može čitajući da oseti toplinu njegove duše. Poruke koje Patrijarh Pavle pružao sugerisali su da je pravoslavnim i muslimanima na jugoslovenskom prostoru potreban miran suživot, temeljno razumevanje i nedvosmislen opstanak. O specijalnoj nagradi za knjigu 63. međunarodnog sajma knjiga koju je dobila monografija Manastir Svete Trojice Stanjević od 1338. do 2018. izdavačke ustanove Svetigora, govorio je monah dr. Pavle Kondić, koautor monografije. Ovo nije niti prva, niti jedina nagrada za izdavačku kuću Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali jeste dragocena za sam manastir Stanjevići. U monografiji je prikazana istorijska putanja ove svetinje, njena stradanja i veličanstvena obnova. A Biblioteka Srpske patrijaršije kao ovogodišnji organizator štanda Srpske pravoslavne crkve na 63. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu priredila je promociju sabranih dela oca Georgija Florovskog u sali Ivo Andrić. Promociju je otvorio direktor Biblioteke Srpske patrijaršije dr. Zoran Nedeljković, koji je istakao značaj misli i ličnosti oca Georgija Florovskog i prisutnima skrenuo pažnju na izuzetan izdavački poduhvat Odbora za prosvetu i kulturu eparhije Požarevačko-Braničevske, zbog koga je posebnu zahvalnost izrazio episkopu Ignjatiju Midiću. Domaćin je zatim reči moderiranje promocijom prepustio tehničkom uredniku sabranih dela, prodekanu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, protođakonu docentu doktoru Zlatku Matiću, koji je pozdravio govornike i sve prisutne, među kojima su bili njegovo prosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog i profesor dr. Bogoljub Šijaković, i podsjetio na tehničku stranu izdavačkog projekta. Tom prilikom najpre je izrazio zahvalnost onima bez kojih realizacija ovog projekta ne bi bila moguća, dakle sa jedne strane i pre svih episkopu Ignjatiju Midiću, a sa druge strane Upravi za saradnju sa crkvom i verskim zajednicama Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije, osobito direktoru gospodinu Mileti Radojeviću. Odbor za prosvetu i kulturu eparhije Požarevačko-Braničevske do sada je izdao 14 tomova sabranih dela oca Georgija Florovskog, a prema rečima urednika do završetka projekta, prema dosadašnjim uvidima, planirano je još toliko. Posle kratkog tehničkog osveta, protođakon Matić je predao reč ocima da govore o ocu, i to najpre episkopu Požarevačko-Braničevskom, dekanu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesoru doktoru Ignjatiju Midiću, a potom episkopu zapadnoameričkom profesoru doktoru Maksimu Vasiljeviću. Episkop Ignjatije govorio je o bogoslovskoj podlozi i bogoslovskoj misli oca Georgija Florovskog. Pažnju prisutnih vladika je najpre usmerio na činjenicu da živimo u vremenu ekspanzije bogoslovske literature, zbog čega se javlja potreba za bogoslovima koji svojim likom i mišlju mogu poslužiti kao temelj i mera. Prema vladikinim rečima, otac Georgije Florovski upravo je jedan od takvih bogoslova. Vladika je u tom kontekstu ukazao prisutnima na širinu u kojoj se kreće misa otca Georgija i podsjetio na njegove književne kritike, filozofske studije, na njegovo vrsno poznavanje istorije, ali i na neosporni teološki doprinos. Opština Bar oglasila se saopštenjem za javnost u kojem se kaže: stotinama godina narod podrumijskog kraja u Trojčindanskoj litiji za krstom Svetog Jovana Vladimira iznosi po kamen na vrh Rumije kao svojevrsni zavet koji se prenosi s kolena na koleno, verujući da će na vrhu ove planine biti obnovljena crkva kada se tu prikupi dovoljno kamenja. Taj zavet je ispunjen u ovo vreme. 2005. godine crkva Svete Trojice na Rumiji je obnovljena. Tehnički ona je urađena kako je to tada bilo moguće. Hodići stopama zaveta svojih predaka, vernici Bara i okoline ovih dana su odlučili da materializacija tog zaveta dobije puni smisao i rumijsku crkvu su velikim delom obložili upravo tim kamenom koji su njihovi preci iznosili upravo radi toga. Rumijskoj crkvi je zlonamerno političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti pripisano da je poremetila barski međuverski sklad. Ta tvrdnja ne počiva ni na kakvom dokazu, ona je krajnje proizvoljna, u suštini neistinita. Radovi na crkvi Svete Trojice na Rumiji nisu nikakva nova gradnja. Njima se ne menja ni gabarit, ni oblik crkve. Osnovna zamerka crnogorskih političara i dela crnogorske javnosti da je ona izgrađena od lima, ovim radovima je uslišena. Ne zato što se crkve ne grade od lima, nego zato što jedan deo ljudi u Crnoj Gori to ne razume. Na Rumiji ovih dana ništa nije rađeno u tajnosti. U plemenitom poslu, sanaciju i lepšavanja rumijske crkve, učestvuje veliki broj ljudi, uglavnom mladih pravoslavaca iz Bara, ponosno hvaleći se da se svojim trudom nadograđuju na trud i veru svojih predaka. Rumijska crkva je zavetna crkva mnogih generacija žitelja Bara i okoline, srušili su je Turci 1571. godine. Ona je živa crkva, u njoj se liturgija na korist mnogih vernika koji im prisustuju služi preko godine redovnije nego u nekim gradskim hramovima. Crkvena opština Bar. Se 3. oktobra episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim sa pratnjom posetio episkopa Heruvima i eparhiju Osječko-Poljsku i Baranjsku. Delegacija je obišla sabarni hram Svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju, koji je u fazi generalne obnove. Zatim su gosti primljeni u svečanom salonu u eparhijskom dvoru, gde su se upoznali sa životom i radom eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Delegacija se uputila prema manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini, gde ih je dočekao nastojatelj manastira arhimandrit Miron Vučićević, koji mi je u kratkim crtama ispričao istoriju manastira u kome boravi. Gosti su posjetili saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice u Osijeku, o čijoj mučeničkoj istoriji uvažene goste upoznao protojerej Aleksandar Đuranović. Episkop Heruvim je zahvalio gostima na posjeti. A na mestu gde je 1810. godine vođena čuvena bitka za Loznicu, u narodu poznatija kao bitka na Tičaru polju, kada su borci Šabačke i Valjevske nahije izvojevali jednu od najvažnijih pobjeda na Turcima u Prvom srpskom ustanku, osjećen je hram koji nosi ime ranohrišćanskog svetitelja u mladosti vojvode rimske vojske, svetog velikomučenika Prokopija. Svečanim činom osjećenja načastvovao je njegovo prosveštenstvo episkop Zvoničko-Tuzlanski gospodin Fotije u sasluživanju okupljanje episkopa Valjevskog gospodina Milutina i domaćina episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija, kao i brojnih sveštenoslužitelja iz više eparhija. Velikim dobrotvorima hrama uručena su odlikovanja u vidu ordena Svetog kralja Milutina i Svetog vladike Nikolaja. Osvećenje hrama veliki je događaj kako za eparhiju, čijem području pripada, tako i za pomesnu crkvu, ali i pravoslavlju u celini. Hram je dom slave Božje i u njega će ljudi dolaziti da pred Boga iznesu svoje muke, patnje i raspeća. Ne bili pronašli utehu, reči su preosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, izgovorene prilikom osvećenja hrama svetog velikomučenika Prokopija na Tičar polju u Loznici. Mestu na kome su mnogi Srbi pre više od dva stoljeća ostavili svoje živote, braneći svoju Srbiju i sveto pravoslavlje. A u subotu 20. oktobra u crkvi Svetog Nikolaja u Wulangabi u Brisbaneu održan je seminar čtečeva za brisbensko velingtonsko namesništvo. U celodnevnom seminaru prisutni su se u teorijskom delu najpre upoznali sa službama u crkvi, ulozi i značaju čteca u bogosluženju. U praktičnom delu kandidati su se upoznali sa odeždama, njihovom simbolikom i pojedinim liturgijskim radnjama koje su važne za bogoslužbeni poredak. Tom prilikom pomagali su i pođakon Milijan Nikolić i čtec Vedran Gagić. Veliki broj učenika i učesnika seminara pokazatelj je zainteresovanosti mladih da aktivno učestvuju u bogosluženjima. Sljedeći seminar biće održan u decembru u manastiru Svetog Save u Ilajnu. Slušali ste crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 26. oktobar. U realizaciji su učestvovali Slavlju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.